Nu kā, lai saka, nu, ļoti saprātīgs lēmums, manuprāt, un tiesnesis pat arī pieminēja, ka saprātīgam vērotājam no malas varētu rasties šaubas par viņas objektivitāti. Tie bija trīs komentāri, kuros es izteicos sakarā ar to laiku publicēto grāmatu Tiesāšanās kā ķēķis, kurā pieminēta tāda Velta Gaidīte, kura varētu būt tiesnesis vēl Gailīte. Un par tiesnesis Velgas Gailītes lēmumiem, dažiem lēmumiem tā devētajā digitalizācijas lietā. Mans viedoklis bija ļoti kritisks, ļoti elsi kritisks. Un, nu, acīm redzot, tiesnesis teica, ka neatcerās to, bet nu, droši vien tagad iepazinās ar maniem rakstiem. Atkal un nospried, ka jā, nu, tas rada zinām interešu konfliktu iespējams viņai un varētu likt apšaubīt viņas lēmumu pamatotību.